Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Real Time Rendering, edisi ketiga, adalah buku referensi teknis tentang bagaimana gambar tiga dimensi dibuat secara interaktif, terutama dengan memanfaatkan kemampuan GPU modern. Ditulis oleh Thomas Akenin Moller bersama Eric Haines dan Nati Hoffman, buku ini berada di persimpangan teori grafika komputer, matematika terapan, dan praktik pengembangan mesin rendering. Fokusnya bukan sekadar membuat gambar yang menarik, melainkan memahami keputusan teknis yang memungkinkan gambar tersebut dihitung cukup cepat untuk permainan, simulasi, visualisasi, dan aplikasi interaktif lain. Pembahasannya bergerak dari fondasi seperti transformasi, proyeksi, warna, dan geometri, menuju tahapan pipeline grafis, tekstur, pencahayaan, bayangan, visibilitas, serta berbagai pendekatan global illumination. Edisi ini juga menjelaskan hubungan antara kualitas visual, keterbatasan perangkat keras dan biaya komputasi. Karena cakupannya luas serta penjelasannya berorientasi pada mekanisme, buku ini paling tepat dibaca sebagai peta konseptual dan rujukan mendalam. Bukan panduan singkat untuk satu API atau satu bahasa pemrograman tertentu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pipeline rendering sebagai jalur perubahan data menjadi piksel. Gagasan inti buku ini adalah bahwa rendering waktu nyata perlu dipahami sebagai pipeline, yaitu rangkaian tahap yang mengubah model material cahaya dan posisi kamera menjadi piksel pada layar. Cara pandang ini penting karena kesalahan visual atau masalah kinerja biasanya muncul pada tahap tertentu, bukan sebagai persoalan yang sepenuhnya misterius. Geometri mula-mula ditransformasikan dari ruang objek ke ruang dunia dan ruang pandang. Setelah itu, proyeksi mengubah bentuk tiga dimensi menjadi koordinat yang dapat dipetakan ke bidang layar. Objek atau bagian objek yang berada di luar volume pandang perlu dipotong melalui clipping, lalu poligon umumnya dipecah menjadi segitiga agar dapat diproses secara konsisten. Rasterisasi kemudian menentukan piksel mana yang dicakup oleh segitiga, sebelum program shader menghitung atribut visualnya, seperti warna, normal, dan koordinat tekstur. Buku ini menempatkan kedalaman, pengujian visibilitas, blending, dan keluaran frame buffer sebagai bagian dari keseluruhan proses, bukan detail tambahan. Penjelasan seperti ini membantu pembaca menalar konsekuensi dari setiap pilihan. Misalnya, jumlah segitiga bukan satu-satunya penentu kinerja, sebab biaya shader, bandwidth memory, overdraw, dan pengaturan state juga dapat menjadi batas utama. Dengan demikian, pipeline berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membaca teknik grafika secara sistematis dan mendiagnosis trade-off antara kecepatan serta kualitas gambar. Kedua, transformasi, proyeksi, dan ruang koordinat untuk membangun adegan tiga dimensi, real-time rendering memberi tempat besar pada matematika yang mendasari grafika interaktif, khususnya vektor, matriks, transformasi, dan berbagai ruang koordinat. Ini bukan pembahasan matematika yang terpisah dari praktik. Setiap objek tiga dimensi harus memiliki posisi, orientasi, dan skala, sedangkan kamera membutuhkan cara untuk menerjemahkan dunia virtual ke tampilan pengguna. Matriks transformasi memungkinkan operasi tersebut digabungkan secara efisien, sehingga titik arah normal dan koordinat dapat diproses dalam bentuk yang sesuai pada setiap tahap rendering. Buku ini juga menekankan perbedaan fungsi antara transformasi objek, transformasi pandang, dan proyeksi. Proyeksi perspektif membuat objek jauh tampak lebih kecil, sementara proyeksi ortografis mempertahankan ukuran relatif dan berguna dalam konteks tertentu, seperti visualisasi teknis. Pemahaman tentang ruang klip dan normalisasi koordinat layar membantu menjelaskan mengapa clipping serta pembagian perspektif terjadi sebelum rasterisasi. Selain itu, representasi geometri dibahas tidak hanya sebagai mesh poligonal. Pembaca diperkenalkan pada point cloud, kurva dan permukaan bebas, representasi volumetrik, serta struktur spasial. Struktur seperti ini diperlukan untuk mempercepat pencarian, cooling, atau pengujian perpotongan. Nilai praktisnya jelas. Pengembang yang menguasai hubungan ruang koordinat dapat menangani kamera, picking berbasis ray, animasi, pencahayaan, dan pemetaan tekstur dengan alasan geometris yang benar. Bukan sekadar mencoba ubah parameter sampai hasilnya terlihat mendekati benar. Ketiga, geometri, visibilitas, dan rasterisasi sebagai persoalan efisiensi. Buku ini memberlakukan geometri dan visibilitas sebagai masalah sentral, karena sistem waktu nyata tidak dapat menghitung semua detail adegan dengan biaya yang sama. Mesh poligonal, khususnya segitiga, merupakan representasi dominan karena cocok dengan perangkat keras grafis dan mudah dirasterisasi. Namun, adegan nyata sering mengandung banyak objek, banyak segitiga, serta bagian yang tidak mungkin terlihat oleh kamera. Karena itu, pembahasan tentang struktur spasial dan teknik optimasi penting untuk mengurangi pekerjaan sebelum tahap piksel yang mahal dilakukan. Konsep visibility mencakup pertanyaan sederhana tetapi mendasar, yaitu permukaan mana yang terlihat dari posisi kamera saat ini. Depth buffer menyediakan jawaban praktis pada tingkat piksel untuk banyak kasus, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan pengelolaan objek urutan gambar atau penanganan material transparan. Transparansi khususnya rumit karena warna objek bergantung pada apa yang telah digambar di belakangnya, sehingga urutan dan metode compositing berpengaruh pada hasil. Buku ini juga mengaitkan rasterisasi dengan interpolasi atribut di dalam segitiga. Koordinat tekstur, warna vertex, dan data lain perlu berubah secara benar dari satu titik sudut ke titik sudut lain. Dalam aplikasi nyata, prinsip itu mendukung pemetaan tekstur dan efek seperti wireframe berbasis koordinat barisentrik. Edisi ini berguna karena tidak menyamakan optimasi dengan sekadar mengurangi jumlah poligon. Ia menunjukkan bahwa pengelolaan visibilitas, organisasi data, biaya fragment, dan karakter beban kerja GPU perlu dinilai bersama agar render tetap responsif tanpa mengorbankan bentuk visual yang penting. Keempat, tekstur, material, warna, dan anti-aliasing untuk membentuk detail visual. Tekstur merupakan salah satu alat paling hemat biaya untuk menambahkan detail visual tanpa harus menaikkan kompleksitas geometri secara drastis. Real-time rendering membahas bagaimana gambar dua dimensi dipetakan ke permukaan, lalu disampel ketika ukuran dan sudut permukaan berubah di layar. Masalah utamanya bukan hanya menempelkan gambar pada mesh. Jika frekuensi detail tekstur terlalu tinggi dibanding jumlah piksel yang tersedia, hasilnya dapat bergetar, berkilau, atau membentuk pola aliasing. Karena itu, filtering dan mip mapping diperlukan agar GPU memakai representasi tekstur yang sesuai dengan ukuran proyeksinya. Buku ini juga membantu menempatkan material dalam konteks pencahayaan. Warna akhir bukan semata warna dasar objek, melainkan hasil interaksi antara sifat permukaan, arah cahaya, arah pandang, normal, dan kadang informasi dari tekstur. Pembahasan warna turut relevan karena operasi pencahayaan dan pencampuran warna harus memperhatikan representasi yang dipakai, termasuk perbedaan antara nilai yang nyaman untuk tampilan dan nilai yang sesuai untuk perhitungan. Anti-aliasing menjadi bagian dari upaya menjaga tepi geometri, serta detail transparan tetap stabil. Salah satu teknik terkait adalah alpha to coverage, yang memanfaatkan cakupan multisampling untuk merepresentasikan transparansi parsial, misalnya pada rumput atau dedaunan, tanpa ketergantungan penuh pada penyortiran transparansi. Dengan menghubungkan sampling, material, dan keluaran visual, buku ini memperlihatkan bahwa kualitas gambar sering ditentukan oleh pengelolaan detail kecil secara konsisten, bukan hanya oleh efek pencahayaan yang mencolok. Terakhir, pencahayaan global, bayangan, dan ray tracing dalam batas waktu nyata, bagian pencahayaan dalam real-time rendering, membedakan antara cara cahaya berinteraksi langsung dengan permukaan dan efek tidak langsung yang muncul setelah cahaya memantul atau terhalang di dalam adegan. Pencahayaan langsung relatif lebih mudah dihitung, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan kesan ruang yang meyakinkan. Bayangan memberi petunjuk tentang hubungan posisi antara objek dan sumber cahaya, sedangkan pantulan tidak langsung, ambient effect, dan distribusi energi cahaya memengaruhi suasana serta keterbacaan bentuk. Buku ini membahas global illumination sebagai kumpulan pendekatan untuk menangani fenomena tersebut sambil menekankan kesulitannya pada aplikasi interaktif. Ray tracing dibahas sebagai metode yang secara alami dapat menjawab pertanyaan visibilitas sepanjang sinar sehingga berguna untuk refleksi, refraksi, dan bayangan. Radiosity mewakili pendekatan lain yang berfokus pada pertukaran energi cahaya antar permukaan, terutama untuk komponen difus. Dalam konteks waktu nyata, nilai utama pembahasan ini bukan janji bahwa semua efek fisik dapat dihitung penuh pada setiap frame. Justru buku ini menjelaskan mengapa berbagai teknik pendekatan, pre-computation, representasi bayangan, dan kompromi kualitas diperlukan. Pembaca belajar bahwa bayangan yang tajam, lunak, stabil, atau murah memiliki kebutuhan data dan artefak yang berbeda. Perspektif ini penting saat memilih metode. Keputusan tidak seharusnya didasarkan pada efek yang tampak paling realistis dalam satu gambar diam, melainkan pada kecocokannya terhadap gerakan kamera, jumlah lampu, skala adegan, memori, dan target frame rate. Kesimpulannya, real-time rendering edisi ketiga paling sesuai untuk mahasiswa grafika komputer, programmer engine, dan game, pengembang visualisasi interaktif, serta seniman teknis yang ingin memahami alasan di balik perilaku sistem rendering. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang sudah memakai OpenGL, Direct3D, WebGL, atau engine modern, tetapi merasa pengetahuannya masih terpecah pada fitur dan contoh kode. Manfaat utamanya adalah membangun model mental yang menyatukan geometri, transformasi, rasterisasi, tekstur, shading, visibilitas, dan pencahayaan. Dengan dasar itu, pembaca lebih siap menilai mengapa sebuah efek menghasilkan artefak, mengapa performa turun pada adegan tertentu, dan kompromi mana yang masuk akal untuk target perangkat yang berbeda. Dibanding buku pengantar grafika yang terutama menjelaskan konsep dasar, karya ini menonjol karena memberi perhatian serius pada hubungan antara teori visual dan kendala implementasi waktu nyata. Dibanding manual API, buku ini juga lebih tahan lama, karena prinsip tentang sampling, pipeline, ruang koordinat, dan biaya komputasi tidak bergantung pada satu antarmuka pemrograman. Cakupannya luas, sehingga pembaca pemula mungkin perlu membaca secara bertahap dan melengkapinya dengan latihan pemrograman. Namun justru keluasan itu membuatnya berharga sebagai referensi jangka panjang. Edisi ketiga mencerminkan konteks perangkat keras dan teknik pada masanya. Jadi pembaca perlu menghubungkannya dengan perkembangan GPU terbaru. Meski demikian, fondasi analitisnya tetap relevan untuk memahami sistem grafika modern dan membuat keputusan rendering secara lebih terukur. Jika Anda ingin mendukung Thomas Akinin Moller, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.